Kaixo entzule, zer moduz, urte berri hon? Hemen gara berriz bueltan, 2024a indartxu hasteko, baina lehenik eta behin noski, azken egunotako albiste nagusiak. Onartu eta bi urtera ezer ezean dira EAEko natura ondarea kontserbatzeko legearen puntu nagusiak. Jaurlaritzak EH Bilduren galderei erantzun die. Ez ditu martxan jarri legeak aurre ikusten dituen hainbat egitasmo. Besteak beste natura ondarearen arloko koordinazio taldea. Azken lau mendeetako airerik lehorrena da gaur egun Europan duguna. Zuhaitzetako eraztunen bidez neurtu dute airearen lehortasuna. Eta ondorio garbi bat atera dute. Gizakiaren eraginez gertatu da lehortze hori. Ohartarazi dute halaber ondorioak eragin ditzakeela gizakion osasunean, ingurumenean eta ekonomian. Emisio gutxiko lehen eremuak aurten sartuko dira indarrean. Bilbo izango da ibilgailu kutsagarrienei mugikortasuna mugatuko dien lehena, urtearen aurreneko hiruhilekoan. Donostiak eta Gasteizek ere datorren urterako iragarri dute araudia. Legez, 2025erako izan behar dituzte prest. Abenduaren 8an itsasontzi batek zama galdu zuen Portugalgo kostaldean. Geroztik 5 milimetroko diametroko plastikozko bolatxoak ari dira iristen Galiziako kostaldera. Erakundeen neurrien esperoan bolatxoak biltzeko antolatzen hasi dira herritarrak. 25.000 kilo inguru plastiko izan litezke itsasora jausitakoak. Ba horiek azken 15 egunotako albisteak eta jarraian gainerako edukiak. Gaurkoan proiektu eder bati buruz. Gaur Kinka podcastean Amilubi, sare kolektibo bat lurrarekin batera taupaka. Xoli, zer moduz?
Ondo ona gore, hementxe, berriz ere bueltan.
Ba bai, oporretan izan gara, baina hementxe gara bueltan, termino gehiagorekin.
Hori da, eta zer termino ekarri duzu gaurkoan, nagore?
Ba, gaurkoan, gure jarduera digitalaren inguruan gogo eta apur bat egiteko, edo behintzat, ba ingurumenean duen inpaktuaren gainean hitz egiteko termino bat ekarri dut.
Interesgarria oso, baina susmoa dut goi belaterako naizela estudiotik.
Ba, ez dizut ez ezkorik esango.
Eta zein da terminoa?
Karbono aztarna digitala.
Ados, baina zer da, edo nola definituko zenuke?
Ba, jarduera digital askotarikoek sortzen duten berotegi efektuko gas volumena da eta CO2 tonatan neurtzen da.
Gailu elektronikoek uzten duten arrasto moduko bat, ez da? Edo, bueno, hobesan da guk uzten duguna.
Hori da, eta gainera urten poderioz, ba, etengabe ari da handitzen.
Pentsatu dut, bai, pentsatu dut. Eta daturik ekarri duzu ideia bat egiteko edo?
Ba bai, lau datu ekarri ditut Ingurumen Institutu nagusiak jasoak.
Ea, ea, hasi ba, zein da lehenengo datua?
Ba, lehenengo datua Facebooki buruz da. Gogoratzen zara horrela logo urdin batuen sare hori?
Bai, gogoratzen naiz, bai. Nik erabiltzen ez dudan arren, gogoratzen naiz.
Ba, adi, hau da datua, urtero, 289 gramo karbono emisio sortzen du Facebookeko erabiltzaile bakoitzak.
289 gramo erabiltzaileko urtero. Ez dakit, asko edo gutxi den, baina Ingurumen Institutu Nagusiak aipatzen duen erako asko izango da, ezta?
Bai, bai, izango da, bai. Bigarren datua hori, hauxe, 65 mezu elektroniko bidaltzeak autoan kilometro bat gidatzean sortzen den kutsadura adina sortzen du.
65 emailekin kilometro bat adina. Ez dut pentsatu ere egin nahi egunean zenbat email bidaltzen diren mundu osoan.
Ziur zaude, ze datua badaukat. Egunean 280 milioi mezu elektroniko inguru bidaltzen dira.
Uf, izugarria. Hiruko erregela ginez gero ez dut pentsatu ere egin nahi.
Ba, hirugarren datuari helduko diogu orduan, El País edabidearen arabera, Googleen egiten den bilaketa bakoitzeko 0,2 gramo karbono dioksido igortzen da gutxienez.
Googleen zerbait bilatzen dugun aldiro-aldiro 0,2 gramo karbono dioksido. Eta pentsatzen bat gauzari buruzko informazioa bilatzen dugun egunero.
Pentsa, bai. Eta laugarren datua, azkeneko batua, Rolling Stone aldizkariaren arabera, Spotify erabilita 200 eta 350 mila tona berotegi efektuko gas artean isurtzen da urtean.
Urtean, 200 eta 350 mila tona artean. Tona, ongi entzun dut.
Bai, bai, tona.
Esan dizut lehen nagore, goibeltxa marraterako nintzela gaur hemendik eta ala da. Urrengo batean karbono aztarna digitala gutxitzeko aholkuak ekarri behar ditugu orduan.
Ba, oso ideia ona, Oli, egingo dugu, bai. Tipitapa eta taupa-taupa ari da egosten Amillubi proiektua. Su basuan eta lurraren taupaden erritmoan. Biolur elkarteak abiatu du. Nekazari, abeltzain, ekoizle, eragile eta kontsumitzaile sare handi baten babesean. Baserri soil bat da lehen begikolpean. Urola ibaiaren meandroan dago. Lur emankorrez inguraturik. Baina lehiorik txikienera hurbildu eta aixe igartzen da hori baino askoz ere gehiago dela. Hala azaldu dute Mirian Arrizabalaga eta Maider Zubikarai Amillubiko talde eragileko partaideek eta Biolurreko kideek. Arrizabalaga eta Zubikarai, urrenez urren.
Fisikoki da Iraetako meandruan dagoen baserri bat, bi bizitzakoa. Bizitza bat da bere lurrak, Biolurreko kide batzuk lantzen dabiltza. Eta ba, beste erdia, kolektiboki erosteko aleginean gabiltza. Batez ere oso lur lekua ere oso berezia da, eta ba, lurroiek babesteko, bueno, sektoreari eskaintzeko asmoakin, modu duin batian eta kolektiboan lantzeko asmoakin, eta herriari ba, elikagaiak eskaini ahal izateko.
Bai, eta, bueno, igual, gu bizitzeko Amillubi da lehengo hasia, esaten dugu eusten gaituen lur horri babesteko lehengo hasia, eta pixat ipar horratza ba, ego lurtzain dia baten, ez? Kolektiboki, Amirianek egin duen bezala, lurra ondasun kolektibo izateko nahi horrekin, ez?
Proiektuaren muina beraz zera da. Baserri erdi hori erosi eta hartan proiektu integral bat osatzeko desira. Etorkizunean gainera gaur-gaurkoz Jaurlaritzaren esku dauden lur gehiago erosteko aukera ireki dute. Eta lurraren zaintzarako eta elikadura buru jabetzarako tresnatzat erabiltzeko horiek ere. Horiek baitira besteak beste helburu nagusietako bi. Ondasunaren kolektibizazioarekin eta beste helburu batzuekin batera. Zubikarai.
Ondare bat da, lurra ja ondare bat darako eta lurra babestea gaur egun, ba, bueno, ez, azken urteetan artifizializazioa izan da eta uzten dugu, ba, bueno, badala garaia ere bai, daukan balioa ere bai, gizarteratzea elikaduratzako lurra eta lantzen duanantzako lurra izateko, orduan hori kolektibotik ere bai egitea, ez? Releboa gero eta zailagoa da eta azkenean lehen aktibitate bat azteko lehen elementuak eskuratza eta hor lurra, ba, espekulazio asko dagoelako, ba, badauka euskara lurra babestea bere balore oso handia eta hori kolektibotik egitea badala importantea ondasun hori kolektibizatzeko eta guztiona dan hori ba bueno, ez, erantzun kolektibo bat emateko eta sektoreari ere bai, sektoreak bizitun arazoi ere bai kolektibotik egiteko eta gero kokapenak ba dauka agroekologikoki oso lur onak dira, gaur egun bizi dugun krisi ekologikoa ura dauka, bai mendiko ura, bai erreka basterrean dagolako, ba askotan hitz egiten da krisi ekosoziala eta ez, badagola horrela krisi bat, ba gu biolurrek praktikatikan eta egitetikan erantzun nahi dio amilubikin horreri ere bai. Orduan bat da bat ondasuna kolektibizatzea eta biolurrek erosiko du, baina bai sare handi bat, jende askok eta eragile asko batu da proiektu honetara eta horrek ere bai egiten du filosofian edo baloretan ba garrantzia hartzen du horrek.
Era berean, lehen sektoreak bizi duen egoera latza irauli nahi dute. Errelebo falta eta elikagaien importazioa aipatu ditu gonbidatuak eta distopiaren aurrean utopia aldarrikatu.
Eta baita ere bai nahi da sektoreak bizi duen egoera, ba errelebo falta, elikadura kanpotik ekartzen dauneko egun ez dugu esango, baina uneko 80 ero asko, eta bada ez pandemian igual ikusi izan da, badala esentziala ero, ez? Elikadura osasuntxua jatea bada eskubide sozial bat ere bai. Orduan nahi da proiektu honekin balore guzti horiek ere bai sektoreak ematen duna eta elikadura eta agroekologiak ematen duna gizarteari egiten dion ekarpen positibo hori ere bai bizibilizatu. Ba bueno, ez, amilubik egaten du hor eusten gaituen lurra babestea, ez? Lurrak eusten gaitu zentzu askotan, bai likadura sortzen dulako, baita arnazgune agroekologiko bat izatea nahi dugulako amilubi. Etorkizuneko proiektu bat da eta pixka bat askotan distopia eta entzuten dira hor hitz asko, ez, etorkizun negatiboa eta desesperantza asko. Eta honek erantzun nahi dio egitetik eta era positibo ilusionantean eta bueno, guk horrela bizi dugu, ez? Utopiatik, distopiaren aurrean utopia.
Esan bezala, biolur dago Amilubi proiektuaren atzean. Eta duela hilabete eskaz aurkeztu bazuten ere, bi urte daramatzate su baxu horri goxo-goxo eusten. Horretarako lantaldeka antolatu dira. Eta guztira 15 lagunari dira lanean talde eragilean. Zubikarai.
Oantxe, Amilubin gaude 15 pertsonako talde eragile bat, biolurreko kideak gara dano, baina perfil diferent dago, eragileak daude, kooperatibak, ekoizleak eta herritarrak, danak biolurrekoak, eta talde eragile bat, pixka bat, proiektua aurrera eramaten ari dana. Eta talde eragile hortan daude bi taldeak ero, eta bat da proiektuen taldea bari da biolurreko taldeetatikan eta pixka bat ekarpena jasotzen bertan egin nahi da norreri lantzeko, gero dago komunikazio taldea eta dago sozioekonomikoa.
Talde eragileak baina sare zabal bat du atzean eta arlo askotako taldeek eta norbanakoek osatzen dute. Arri Zabalaga.
Kide deneri edo biolurreko sadere danari zabaldu zaio proiektua, egia da gero, ba, pixkat hasiera batean, hasi ginala proiektua aurkezten, ba, bueno, sektorean parte dielako, ba, biolurretikan gertuen dauden eragile desberdinei, eta oraingoz, ba, bueno, lehenengo helburua erosketan edo gaude zentratuta gehien bat, eta orduan, ba, bueno, erosketarako aliantza desberdinak lantzen gabiltza. Ez ja bakarrikan sektoretikan gertuago dauden eragilekin, baizik, ba, beste perfil bat duten eragile desberdinekin, eta gerora eta gerota gehiago jasotzen dugun galdera da ez, zer gauzatuko da hor, ez, fizikoki gero zer gauzatuko da. Eta hor bai hasi gera, ba, berriro erosketakin bezala, berriro igual jatorrira itzuli gea, o jatorritik hasi gea, ez, eta biolurren lantaldetan banatzen gea, ba daude baratzainak, futasainak, okinak eta abeltzainak, eta lehenengo hasi gea, ba, lantalde hoien barruan galdetzen, ba, beraiek sektorerako ze behar ikusten duten, ze irudikatzen duten egokien Amilubin. Egia da ontxe taldeetan, erosketan hasi ginean ian bezala lehenengo ametxe bat ezela, ba, taldeetan ere ba, aukera danak irikita hasi dira ba, balizkoak botatzen, esango genuke, eta balizkoien gainean ba, pixka zehazten jungo gea zer aurrera eraman aldan, baina bai, ba, pixka sektorean beharrak asetu nahian, eta ba, sektoreko gaur egun hain erakargarri itasun falta duten baldintza horiek hobetzeko proiektua gauzatzeko asmoakin.
Erosketaren lehen fase honetan bereziki oinarrizko dute horien guztien laguntza. Mailegurik gabe eta kolektiboki erosi nahi baitute. herritik eta herriarentzat, hain justu ere, Zubikarai.
Lehenengo fase honetan erronka da erostea. Kolektiboki erosiko dun horrentzako maileguri gabe eta zer gabe herritik eta herriarentzat izango dan proiektu hori, bizibilizatu proiektu horren helburuak eta aurrera begira zer eskaini nahi dun eta ekarpena jasotzeko bideak bat da egin ditugun alientzetatik jaso ditugun ekarpenak, bestea da COP57 fundazioarekin egin dugun hitzarmena eta beraiekin gaude crowdfundinga ipini dugu martxan eta sare sozialetan eta bultzatzen ari dena eta beste bide da biolurkideen ekarpenak eta bestea kooperatiben irabazien zati hori banatzeko kooperatiba bakoitzak dauka bere prozedura eta prozedura horietan gera proiektua aurkezten. Proiektuan erronka da, bi urtetan daukagu ordaintzeko temuga. Orduan, erronka diferenteak ditugu. Epeka, zehila betero ordainketak egin behar ditugu. Eta, lehenengo erronka da, maiatzerako crowdfundingan ipini duguna dela, 150.000 euro lortzearena, herri itxulapikotikan.
Bitartean, baina ez daude geldirik. Dagoeneko hasiak dira pentsatzen ze egitasmo jarriko dituzten abian. Proiektuen mapa bat egin dute oraingoz, Zubikarai.
Daukagu eginda Amillubik eskaini alditun proiektu mapa oso importantea ze dago. Balore agroekologiko handikoa baita dauzkadako 4 hektarea belardi eta 5 hektarea basoa irana ere bai, gure biolurkide diran errezkooperatibarekin ere bai, baso iraunkor baten aukerak lantzen eta basoa lantzeko aukera ere bai. Gero kokapen bezala mugikortasun aldetikan oso ondo kokatua dago eta orduan logistikoki ere bai aukera asko ematen ditu, bertan zentralizatzeko denda kontsumo talde edo bertan aukera ematen du toki logistiko bezala dauka espazio handiak ere bai hezkuntza edo bertan proiektu diferenteak lantzeko. Orduan badaukagu proiektuen mapa bat eta nahi duna Amillubik izan da proiektu guzti hoiekin izan dugu arnasgune agroekologiko bat, ez?
Amillubiren munduratzeagatik bakarrik ez, 2023a ospakizun garaia izan da bestela ere biolur elkartearen zat. 30 urte bete zituen iaz. Eta atzera begira jarrita, elkartearen bilakaera emankorra goraipatu dute bikideek. Arrizabalaga.
Iraganari begira bere egunean ekoizle talde txiki bat hasi izan biltzen eta beraiek pixka plantatzen ari zen ekoizpen eredua zalantzan jarri eta beste eredu batzuk aztertzen hasi zian eta apustu bat egin zuten ekologikoan alde, ez? Hortan ikasten eta elkar konpartitzen azkenean lortu zuten aurrera egitea eta egia da bide esango nuke oparo bat egin dutela, pixkanaka, hasieran ekoizle talde bajo bilduz, gero herritarrak bilduz, ekoizle gehiago eta pixkanaka elkar artea sendotzen joan da, proiektu desberdinak landu izan ditu, eta nahiz da igual gizarte orokorrian nahin ezaguna estan egin, esango nuke sektoreko jende askontzako babes badala eta bilgune eta elkarbanatzeko puntu badala, azkenean bai, babesgune badala guretzako.
Ospatzeaz gain eskertu ere egin dute urte hauetan guztietan jasotako babesa. Urtez urte bazkide gehiago izan dituztela esan dute, eta horrela jarrai dezan nahiko lukete. Aurrerantzean ere sare bat eskaintzeko azpian inongo sarerik izan gabe jauzi egin zuten haiei.
Beraiek ere bai orain dela 50 urte hasi zianak, Amillubi bezalako proiektu bat ere bai ilusiotik bizitzea eta ikustea biolur indartsu dago oraintxe bertan, taldean bazkideak ere bai urtez poliki igual egun bazkidetza bai izan laike krisian ero igual egun laikela ero konpromiso hori urtetik urtera biolurren ere bai bazkide gehiago gera. Egia da igual herritarrak atxikimendu gehiago ekoizleak ez daudelako igual urtetik urtera pila, baina ekoizleak ere bai ekologikoan hasten direna biolurera urreratzen dira. Orduan, 30 urte eta gero ikustea bazkide gehiago proiektu berriakin eta oso ilusionantean ez da erronka handiak izan, haiek esan zuten sarerik gabe salto egin zutela eta gu esaten, bintzat sarearekin nahi gerala salto egiten, Amillubiren esan dugun bezala eragile asko batu diralako. Orduan, biolur eren irakurketa da, 30 urte beranduago ere bai, proiektu eta erronka berriak ditugula eta ez da gutxi.
Ba, Oli, bisita daukagu orain.
Bai, badakit. Kaixo, kaixo, Imanol.
Agurterdi, adiskideok.
Ba, gaurko gaiaz askotan mintzatu gara, baina mikrofonoak itzalita genituenean.
Zertaz?
Autoetako bateriez.
Ai, itzegin, barre egin izan dugu. Beto esan da, barre egin duzue. Askotan gelitu naizelako ni bateriari gabe autoan. Baina hobe pasaiz horietaz hitz egiten ez badugu, bale? Hobe autoetako bateriez aritzen bagara horrela, orokorrean.
Nik ere nahiago.
Ba, bai noski, zure gaia da gainera?
Baita ez, nik bateria eta nitet ikerketa, baino bateze litiozko bateria aurreatutan. Betiko autotan dauden bateriak berunta azido bateriak die. Alare pozik nago gai bintaxeago aztertzen.
Ha, begira, ez genekien hori. Eta zertan dira desberdinak bi bateria mota horiek, ez? Betiko autoetako berun eta azido bateriak eta gaur egungo litiozko bateriak?
Osagaian izaeran die ezberdinak. Hasteko bateritan daon elektrolitoa. Azido sulfurikoa erabiltzea berunezko bateritan eta likido organikok erabiltze die litiozkotan. Erreakziok elektrodotan gertatze die bikasutan, baino elektrodo hauek ezberdinak die. Litiozko bateritan grafitoa eta metal oksidok erabiltzeie, eta berunezko bateritan berun oksidoa eta berun metalikoa dago.
Eta zein da, desberdintasun horien ondorioa?
Ba, berunezko bateriak askoz merkego die, baina haien funtzionamentuare kaskarragoa da. Adibidez, energia gutxiko emateko gai die, edo autodeskarga daukea, eolat?
Ala, iritsi gara orduan nire interesatzen zaidan gaira. Zer pasatu zaio nire autoko bateriari, Manol? Autodeskarga?
Ba, behar bada bai. Autodeskarga bateri guztitan gertatzea, neurri handi o txikion baldintzan arabera. Adibidez, berok autodeskarga areagotu iteu. Kontua beti gertatzeiela nahi ez diteun erreakziok elektrolito eta elektrodon arten. Erreakzio hauek nabarmenak die berunezko baterin kasun. Gatz gainazal bat sortzea elektrodon gainen, elektrolitoakin kontaktua mugatzeuna. Ondorioz, elektrodon zati hauek erabilgarritasuna galtzeue. Baino ziurrenik, hau etzan zuri gertatuko zitzaizuna ez da olatz?
Ez, nik argiak piztuta utzi nituen.
Alegia, energia eskatu eta eskatu aritu zen zure autoa bateriai. Eta gehozta gehiago eskatu, ordun eta itzulezinagoa gertatzen dan erreakzioa gertatu zen.
Baina bateriak ez aldira kargatzen autoan ibiltzen garenean, urrengo gunean ederki piztu nuen motorra?
Bai, hala da, kargatu iteie. Pentsa zure bateria botila badala. Eta hasieran, 2 litro ur biltzeko gaitasuna duna. Demagun, motore arrankatzeko litro erdia behar dela. Litro erdioi hasieran eman, baino geroago berriz kargatu itea, berriz bete itea. Botila hauek, maila jakin batetik aurrea, deskargatuk izan ondoren, tamaina txikigokok bihurtuko ie. Alegia, kargatu gabe, geroz eta gehiago erabili, gaitasuna galduko hue.
Baina erabiliko banu, gaitasun hori irabazi egingo luke, ala ezin da berriro lehenoko gaitasunera itzuli.
Gutxi erabilita, kargatuko bazenu, etzenuke gaitasun galera hoi eukiko, bateria etzan degradatuko.
Ados, ados. Beraz, erabilera ona eginez gero, bateria bat ez da degradatzen, baina nik egiten duan erabilera eginez gero, ba, bateria degradatu egiten da.
Ba, ziurrenik argik piztuta utzita, bateria hori degradatzen juntzinean pixkanaka.
Noski, baina izan daiteke argiak piztuta uztea, ala zaizauden bitartean irratia piztuta izatea eta horrelakoak ez da?
Bai, azkenen bateriai lana eskatzea.
Gaurko laburtzea beraz oso erraza da. Oli, eraman autoa tailerara eta aldatu bateria.
Bai, bai, ulertu dut mezua. Eta uste dut gainera lehen aldia izango dela mekanikariari zerbait ulertuko dio dana, eta hori, haizu, ez da gutxi.
Hoi da, eskerrik asko honea gonbidatzeagatik bikote.
Eskerrik asko zuri.
Hori da, eskerrik asko, agur agur.
Kaixo berriz, Oli.
Kaixo berriz ere, bai. Eta zer berri honekin hasiko dugu 2024a?
Ba, urte honetan bertan indarrean jarriko den berri batekin.
Ara, oso ondo. Eta zein da ba, berri ona, bota.
Ba, emisio gutxiko lehenengo eremuak aurten izango direla indarrean 2024an.
Emisio gutxiko lehen eremuak eta zeintzuk dira horiek?
Ba, oso kutsagarriak diren ibilgailu guztiek sarrera mugatua duten eremuak dira.
Ah, ulertzen dut. Eta zer diozu orduan, aurten jarriko direla indarrean?
Ba bai, eremu horietako batzuk behintzat bai, izan ere 2025erako, datorren urterako eremu guztiek egon beharko dute indarrean.
Emisio gutxiko eremu horiek indarrean jartzeko prozesua aurten hasi eta 2025ean bukatuko da orduan.
Hori da, Hego Euskal Herrian 50.000 biztanletik gorako hiriek ezarri beharko dituzte, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, 150.000 biztanle baino gehiagokoek.
Euskal Herriaren kasuan orduan, Baionan, Bilbon, Iruñean, Gasteizen, Donostian ere bai.
Barakaldon, Getxon eta Irunen ezarri beharko dituzte.
8 hiritan guztira.
Hori da, eta Bilbo izango da lehena urtearen lehenengo hiruilekoan.
Segituan orduan.
Bai, bai.
Eta zertan lagunduko du neurriak? Emisioa gutxitzen bai, beste zerbait?
Ba bai, horixe, zehazki hirietako ongizatean eta klima larrialdian eragin nahi dute emisio gutxiko eremuek, gaur egun errepideko garraioak sortua da, atmosferara isurtzen den karbono dioksidoaren 15%, baina karbonoaz gain trafikoak beste hainbat gai kutsagarri ere askatzen ditu, eta horiek hirietako aire kalitateari eragiten die zuzenean.
Aire kalitateari eta orduan guri ere bai, ezta? Bertan bizi garen izaki bizidun guztioi.
Pentsa, Europako Batasunaren arabera 240.000 heriotza goiztiar eragin zituen aire kutsadurak 2021ean blokeko herrialdeetan.
240.000 heriotza goiztiar, kopurua izugarria iruditu zait nagore.
Ba, iritsi gara amaierara.
Bai, eta azkar pasa zait gaurkoan, oporren buelta izango da.
Izango da, bai, baina ez zara laburpena egiteaz libratuko.
Ez da, libratu nahi ere. Ea, karbono aztarna digitala zaritu gara hiztegiaren atalean, Biolur elkarteak martxan jarritako AmiUbi proiektuaren berri izan dugu erreportajean, eta aholkuen atalean, autoetako bateriez eta horrekin lotutako kontuan hartu beharreko ez aritu da Imanol Landa Medrano.
Osongi, eta amaitu kantuan amaituko dugu.
Beti bezala, eta zer kanturekin?
Ba, gaurkoan Mugan taldearen Emari kantuarekin.
Amaiera ederra.
15 egun barru elkartuko gara berri hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero hitzordua egin ahal izateko berriaragunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri Nagore.
Bilunga.